Haluaisin seuraavan ajatelmien myötä lausua teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Meillä on tänään suuri juhlasapatti, kun meillä voimme käydä Herran pöytään. Ja se on yksi suurimpia sapatteja, mitä meillä on. Saamme iloita ja riemuita, pestä matkan pölyt pois ja mennä jälleen eteenpäin. Tämä ajatelma, runo, sisältää sekä tutkisteluaiheen, mitä me siellä keskustelemme, ja myöskin, että saamme käydä Herran pyhä ehtoollista nauttimaan. Kuunnelkaapa. Todellisessa kristillisyydessä Jumalan tunteminen ei koskaan ole vain pikantti mauste. Hunajan sipaisu voileipäkeksille tai pelkkä varmuuden vara. Jumala haluaa olla nälkäisten lasten isä. Toivottavasti täällä on nälkäisiä lapsia koskien hänen sanaansa. Samalla hän on itse elämän leipä, rehti rukiinen. Kaiken ravinnon sisältävä elävä leipä. Ajatelkaa, tätä leipää me saamme nauttia tänään. Mahtavaa, eikö olekin, sisaret ja veljet. Ja sitten, ottakaa ja jakakaa Kristuksen murrettu ruumis teidän edestänne annettu elämäksi. Tässä kohtaa isä ja poika toisensa. Ensin isä on täällä ja myös poika elämän leipänä ja elävänä leipänä. Ja sitten on myöskin leivän murron aika. Ja Kristuksen ruumista saamme miettiä. Näillä sanoilla, sisaret ja veljet, tuntekaa itsemme sydämellisesti tervetulleeksi ja erityisesti meidän vieraamme. Meillä on kolme, en tiedä voiko sanoa, että Eero on meidän vieras. Sinähän olet kuullut meidän seurakuntaan. Iloitsemme, että olet täällä. Iloitsemme, että olemme saaneet Veikon ja Orvokin tänne. Olemme toivottavasti, matkani on mennyt hyvin. Ja tervetuloa Yläsalin perheen joukkoon tänään. No niin, meillähän on tapana täällä aina lukea psalmeja ennen kuin aloitamme varsinaisen raamattututkistelutilaisuutemme. Ja nyt haluaisin lukea psalmista 48 muutamia jakeita, jakeet 10-15. Saakoon tämä olla totta meidän keskuudessamme tänä päivänä, mitä psalmista kirjoittaa. Psalmissa 48 ja sieltä jakeet 10-15. Jumala, me kerromme temppelissä sinun armollisista teoistasi. Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön sinun nimesi, kaikukoon ylistyksesi. Sinun kätesi ovat hyvyyttä täynnä. Iloitkoon Sionin vuori, riemuitkoon Juudan kaupungit, sillä sinun tuomiosi ovat oikeat. Lähtekää, kulkekaa Sionin ympäri, laskekaa sen tornit. Katsokaa sen muureja, tutkikaa sen palatseja, niin että voitte kertoa tuleville polville, suuri on Jumala. Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan. Saakoon tämä olla tänä päivänä teksti, joka ympäröi meidät. Ja saamme lähteä kulkemaan Raamatun mukana, katsomaan Sionia ja sen muureja, sen perustuksia, totuuksia. Ja samalla voimme todeta, suuri on Jumala. Nyt on alku laulun aika. Laulu 48. Olin iloinen, että meidän säästäjämmekin on tullut. Laulu 48. Se on tuttu laulu meille kaikille. Lauletaan ihan koko laulu. Nousemme kuulemaan hebrealaiskirjeen 12. luvusta jakeen 28. Ja tämän jälkeen meillä on alkurukous. Hebrealaiskirjeen 12. luku jae 28. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein. Rukoilemme. Taivaallinen Isämme, sydämemme täyttää kiitoksesta, että olemme saaneet saapua jälleen tänne yläsaliin. Ja kiitos, Herra, että olemme tulleet jo tänä aamuna tietoiseksi siitä, miten sinun sanasi, miten sinä olet elävä leipä, Jeesus Kristus, olet elämän leipä meille. Kiitos, että täällä saamme käydä nauttimaan niin Raamatun tutkistelun muodossa kuin Herran ehtoollispöydän käydessä juuri tätä leipää. Pyydämme, että sinä olisit meidän kanssamme täällä, jokaisen, joka on tänne saapunut. Herra, kiitos, että olet avun Herra, lohdutuksen Herra ja sairauksien suuri lääkäri ja kaikkien asioiden, joita meillä ehkä on mukanamme myöskin, kun tulemme tänne. Kiitos, että saamme jättää tämän tilaisuuden suuriin käsiin Jeesuksen voittoisessa nimessä. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja tämän jälkeen on meillä lähetyskenttä terveisten vuoro. Aram, ole hyvä.
Hyvää sapattia. Siirrymme sitten läntisen Keski-Afrikan osastoon. Ja on ollut lähetyskertomuksia sieltä kahdesta maasta, Kamerunista ja Ghanasta. Ja no, tässä osastossa on 22 maata ja yli 860 000 adventistia ja 7000 eri kirkkoja ja ryhmää. Ja pohjoisosassa suurin osa on aavikkoa tai puoliaavikkoa ja sitten keskellä aluetta on tiheää viidakkoa. Ja ihmiset täällä asuu suurissa kaupungeissa, rannikolla tai sitten pienissä kylissä jossain keskellä maata, jossa on savirakennukset ja olkikatot. Kylissä ihmiset ovat sitten maanviljelijöitä tai karjapaimenia. Ja on aika vaikeat oltavat siellä, vaikea saada tarpeeksi ruokaa perheelle. Ja kuitenkin ne ymmärtää sitä, että me haluamme lapsilleen paremman tulevaisuuden. Ja tässä on tärkeää se, että lapset saavat hyvän koulutuksen ja käyvät koulunsa loppuun. Ja täällä monet adventistit ovat auttamassa tässä koulutuksessa, on monta sataa ala- ja yläasteen opettajaa siellä. Ja täällä on myös yliopistoja. Ghanassa on Valley View-niminen yliopisto ja Kamerunissakin on yliopistoja. Näistä vähän kerrotaan tässä nyt enemmän. Tämän Valley Viewin yliopisto Ghanassa on, niin se perustettiin 79, mutta silloin se oli vain college, ja sitten 97 tuli yliopisto. Ja sen jälkeen sitten oppilasmäärä todella räjähti, ja siellä nyt on pulaa tilasta. Ja siinä on kyllä rakenteilla uusia rakennuksia sitten tänne näin. Ja monet näistä oppilaista ei ole adventisteja, mutta ne tulee tähän kouluun, koska siellä on niin kuin hyvätasoinen opetus ja korkea moraali. Mutta tällä yliopistolla ei ole kirkkoa. On perustuskirkolle rakennettu, mutta ei ole ollut rahaa rakentaa sitä itse kirkkorakennusta sinne. Ja kirkon tarkoitus olisi tietenkin, että kirkkona, mutta myös että eri tämmöisinä muita tilaisuuksia siellä voi pitää ja sitten myös käyttää harjoituspaikkaan opiskelijoille ja maallikkotyöntekijöille. Ja osa tämän päivän uhrilaisista menee tämän kirkkorakennuksen rakentamiseen sinne. Sitten tämä toinen yliopisto, joka on Kamerunissa, sen on Kosendein niminen, ja se ei ole oikein edes valmis, vaan se on vasta rakenteilla. Mutta kuitenkin toiminta on alkanut, ja nämä oppilaat sitten ovat saaneet olla adventistikoulun yläasteen tiloissa, jotka ovat jo todella täynnä. On ollut vaikea esimerkiksi saada lukujärjestystä, kun on hyvää lukujärjestystä, ja oppilaat on todella ollut ahdasta siellä. Ja myös on ollut niin, että opettajat ovat joskus saaneet tulla sinne jostain muualta ja pitää viikonpituisia intensiivikursseja. Että on ollut vähän vaikea näiden ensimmäisten oppilaiden tämä opiskelukausi siellä, mutta kuitenkin he ovat valmistuneet ja nyt he ovat sitten esimerkiksi sairaanhoitajia tai liike-elämässä tai opettajia, että kyllä on hyvin mennyt. Ja ja todellakin tämä on niin kuin rakenteilla tämä kampus siellä. Ja, mutta se, mikä sieltä puuttuu, niin se on tämmöinen lääketieteellinen laboratorio, että nämä, jotka opiskelevat sairaanhoitajia, voisivat saada kunnon harjoitusta siellä. Joten osa urheilijasta menee tämmöiseen laboratorio- ja luokkahuone rakennuksen rakentamiseen sinne. Yksi.
Koska itse olen toiminut opetusalalla, niin sydämeni riemuitsee siitä, että kuulimme, että on oppilaita ja on halukkaita kouluun tulemaan ja näin, mutta siellä tarvitaan myöskin rahaa. Ja nyt meillä on tilaisuus laulun 399 aikana kerätä uhrilahja. Laulu 399.
Kiitos, että sinun ihmisiä on joka puolella maailmaa ja että haluat viedä tätä sinun sanomaasi eteenpäin. Kiitos, että on kirkkorakennuksia ja on myös tämmöisiä sairaaloita, että ihmiset opiskelevat sitäkin, että voivat monella tavalla auttaa toisia ihmisiä. Sinun on näitä rahoja, että ne menisi sinne. Saisivat paljon hyvää aikaan. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja nyt meillä on tilaisuus avata Herran sanan ja käydä tutkimaan sitä rukiista leipää, josta me jo täällä aamulla kuulimme. Veikko, veli, ole hyvä.
Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja tervetuloa tänne yläsaliin. Mukava teitä nähdä. Meille tämä on aivan ainutlaatuinen tilaisuus. Ensimmäistä kertaa elämässä me olemme tässä paikassa. Toki Ruotsissa aina silloin tällöin. No, taitaa olla kyllä 7 vuotta, kun viimeksi täällä olimme Ruotsin puolella, mutta kuitenkin. Jumalan ihmisiä ja kaipaavia ihmisiä on hyvin monella puolella tuolla matkallakin yllättäen. Oikein se jäi askarruttamaan mieltä, että kuinka näin voikaan tapahtua. Ehkä muutaman sanan tässä, kun Jumalan kaitsemuksista varmaan yksi ja toinen meistä voi olla kiitollinen. Meillähän on tämä tilanne, että minä olin jäänyt nyt yhdyskunnan työstä eläkkeelle viime keväänä ja olemme olleet 7 vuotta Seinäjoella ja Orvokin iäkkäät vanhemmat elävät siellä Lahden lähellä. Ja meillä on sellainen ajatus ollut, että jos me saamme muuton aikaa ja voimme siirtyä sinne Lahden lähelle, kenties ehdimme auttaa heitä niin kauan kuin elossa. Ukki on 94 ja sitä jos kovin kauan vitkuttelee Pohjanmaalla, niin voi käydä niin, että ei sitten ne jää toteuttamatta ne ajatukset. Se meitä on sydän pamppaillen tässä vähän niin kuin askarruttanut ja miten nämä palat loksahtaa kohdalleen, mutta asiathan voivat olla Jumalan kaitselmuksessa, jokaisen meidän asiat. Ilot ja murheet, koettelemukset ja huolet, Herra voi niiden kautta meitä kuljettaa ja pitää meitä kuitenkin pystyssä, tukea uskoamme ja vahvistaa sitä. Ja mikä minua tuolla matkalla puhutteli, siellä oli ryhmä, joukkue, noin 12-vuotiaita tyttöjä tulossa pelaamaan Maarianhaminaan. Ja siellä kulki muun muassa Paimion haka. Verittelyasu päällä, semmoinen vihreä verittelyasu, semmoisia tyttöjä. Ja yhden tytön äiti alkoi jutella meille asioistaan siinä, kun olimme istumassa siellä, kun oli aika väliä siellä laivalla, niin oli tämäkin siinä pöydällä ja Orvokin Raamattu. Ja hän tuli juttelemaan ja Thaimaasta lähtöisin nuorehko nainen, jolla oli tytär pelaamassa siinä joukkueessa. Paimio hakas, heillä oli koti Paimiossa siellä, siis Turun ja Salon välillä. Ja kuinka ollakaan tämä rouva puhui aika hyvää suomea, ollut jo reilu 20 vuotta Suomessa. Avioitunut ja hänen etunimensä oli USA. USAhan tarkoittaa Amerikan Yhdysvallat. Ja kuinka ollakaan tämä suomalainen Heikki, joka hän USA kertoi, että kun hän lähti aamulla töihin, siitä samasta rakennuksesta lähti Heikki samoihin aikoihin. Ja vähitellen siitä muodostui suomalaisen ja thaimaalaisen ystävyys. Heikki on muuten kotoisin aivan Pohjois-Lapista, Kaaresovannosta, sieltä Muoniosta vielä vähän pohjoiseen päin. Mekin ollaan joskus Muoniossa ja Enontekijöllä oltu ja siellä suunnalla aivan Pohjois-Lapista. Että vähän melkein niin kuin huvittaa, että suomalainen mies aivan sieltä melkein käsivarren tuntumasta sitten löytää Suomesta jostakin vaimon. Ja suomalainen oli vitsailu, että hänellä on mahdollisuus tehdä tuttavuutta Miss USAn kanssa. Miss USA oli. Ja todella hän oli hyvin miellyttävä näköinen ihminen. Ja näin meihin suomalaisiin verrattuna, niin verraten avoin. Ehkä aasialaiset ovat rohkeampia puhumaan asioista kuin me pohjoismaalaiset. No niin, ja siinä kyllä sitten jonkun verran tätä rukousta, hän luonnollisesti, valtaväestöhän siellä on saanut vaikutteita buddhalaisuudesta, mutta heille on tärkeää se, että uskonto toimisi rakkauden ja veljeyden rakentajana, eikä sodan rakentajana täällä maailmassa. Heillekin oli tärkeää se, että hän sanoi jotain tähän tyyliin, että uskonnot ovat hyviä siinä, että ne rakentavat rauhaa. Ja siinähän oli meillä yhteistä puheenaihetta. Ja sitten myöskin tämä, että Jumalalle me saamme puhua näistä asioista, mikä meidän sydäntämme painaa. Hän oli saanut niin sanotut suomalaiset tämmöiset isovanhemmat eräästä perheestä, ja siellä perheessä oli tapahtunut murheellisia asioita. Sen perheen noin 50-vuotias poika oli kuollut, ja tätä siinä käytiin vähän siinä laivalla läpi. No niin, meillä on USAn puhelinnumero, USA Halkosaari, Paimio on hänen niin kuin tuntumansa, mutta puhelinnumero. Ja Ja kovin kiehtoisesti Jumala johdattaisi tätä meidän ystävyyttä vähän eteenpäin. Meidän poika asuu Piikkiössä, joka on, siitä on noin 10 kilometriä Paimioon. Et eihän me Lahdesta varmaan usan luokse kovin usein pystytä tulemaan, mutta sitten kun Mika huus olisi, jos voidaan käydä Piikkiössä, niin ja tekisi mieli esitellä Usalle myöskin Mika ja Heidi. Mikalla taitaa olla tänään läksy, hänellä on aika harvoin läksy siellä Toivonlinnassa, mutta jos mä oikein ymmärsin torstai-iltana, että heitä voisi kiinnostaa tavata tämmöistä Usaa. Ja Usalla oli kyllä mielenkiintoinen perheasetelma. Siinä oli puoliso, oli Heikki Halkosaari. Ja Heidi Halkosaari oli tämä pelaaja, joka oli keskikenttäpelaaja 12-vuotiaiden joukkuessa. Paimion Haka oli se heidän joukkuessa, pelaavat siellä Maarianhaminassa joitakin joukkueita vastaan. Ja vähän isompi veli oli Henri Halkosaari. No niin, kovin suomalaiset nimet, mutta äidin puolelta verta kovasti sieltä Taimaasta. No niin, me ryhdymme katsomaan tähän Jumalan palvelukseen liittyviä asioita eri Raamatun kirjoista ja eri aikakausista. Me olemme katselleet tätä aihepiiriä ja Jumalan palvelushan on meille aika läheinen asia ainakin siinä mielessä, että me tulemme tänne Herran huoneeseen ja tässä tämmöisessä kristillisessä kulttuurissa, missä me olemme eläneet, niin usein se Herran huone on aika tärkeä. Minäkin muistan nuoruudessani, kun ajattelen tätä Kaitselmusta, minun kotiin ei ollut kovin uskonnollinen, mutta noin 16 vuoden iässä yksi poika kutsui minut seurakunnan nuorten iltaan ja siellä nuorten illassa vähitellen alkoi Raamatun luku ja kirkossa käynti. Ja tuolla ajalla minua erikoisesti puhutteli, kun Evolut-seurakunnan jumalanpalveluksessa, te varmaan monet muistatte, siellä lausutaan ääneen tämä uskon tunnustus. Noustaan ylös ja sanotaan, minä uskon Isään, Jumalaan, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Esimerkiksi tämänkaltaiset jumalanpalveluksen osat ovat voineet meitä puhutella. Useinhan se on se saarna. Ainakin olisi suotavaa, että me saisimme saarnasta jotakin. Joskus se voi olla virsi, sävel, rukous ja niin edelleen. Ja viikko sitten siellä Lahdessa, kun Arja Rytkönen johdatteli sanan tutkiskelua, niin hän kysyi, Rytköset taitaa olla tulossa tänne. Tämä on vähän jännä juttu, että me täällä peräkkäin sitten niin reissataan. No niin, toivotaan, että on erittäin antoisa sapatti sitten ensi sapattina teillä täällä. Jos sitä tummaa joukkoa tai heidän ystäviään, siellä on Vietnamista yksi nuori henkilö ja Afrikan maistakin näitä tämmöisiä kansainvälisiä seurakuntia alkaa olla Suomenkin joissakin kaupungissa tai ainakin ryhmänä siellä toimii ja englanninkielinen sanatutkistelu. Arja kysyi siellä Jumalan palveluksessa, että onko sinulla joku tietty Jumalan palvelus, joko lähimuistissa tai kauempana vuosien takana, jossa olet tullut erityisesti siunatuksi? Jos aloitetaan, onko kenelläkään mitään tämänkaltaista mielessä, ja sittenhän siinä on toinen vaihtoehto, se ihan ajatella, että vaikkei niin tiettyjä asioita olisi tai tiettyä Jumalan palvelusta, niin tämä kokonaisuus, että me saamme viikoittain tulla Jumalan lapsena yhteen, sillä voi olla kantava merkitys meidän hengelliseen elämään. Mutta tuleeko teille mieleen joku tietty, joko Jumalan palvelus tai jotain muuta, joka liittyy tähän Jumalan tiellä kulkemiseen, jossa olisit saanut siunauksia? No Eeva-Liisa.
Minulle tulee Kallioniemi heti mieleen. Ja siellä eräs Jumalan palvelus, tämä oli lasten Jumalan palvelus, jonka piti Aino Lehtoluota. Ja hän puhui Jeesuksen uhrikuolemasta sillä tavalla lapsille, että en ole koskaan elämässäni ohtanut sitä. Sain suuria siunauksia silloin. Se on lähtemättömästi täällä sydämessä.
Aivan. Kiitos Jumalalle. Se on hienoa. Näin ne voivat myöskin melko varhaisessa vaiheessa saadut asiat, ne voi antaa meitä elämän varrelle. Ja Pyhä Henki ehkä muistuttaa niistä ja pitää ne vireänä. Entäs sisar?
Oli vanhapäivällis, mutta oli koulutunti. Oli 7 vanha ja luettiin Raamatun historiaa. Opettajankin muistan. Se oli hyvin ihana hetki, kun hän kertoi Jeesuksesta ristille.
Aivan. No niin, joo, se on opettajilla on suuri haaste, suuri mahdollisuus vaikuttaa nuoreen mieleen ja niin edelleen. Haluaks vielä joku sanoa jotakin tässä? Kyllä niitä varmaan on ja yhdellä ja toisella. Ehkä ei mene kauhean paljon asioita muista välttämättä. Minullakin on mielessä vuosien takaa, ehkä se oli 70-luvulla, Väinö Jaakkola piti raamattutuntia Lahden Arventtikirkossa. Ja minä jäin vähän niin kuin suu auki kuuntelemaan, että miten se Väinö saa tämän niin mielenkiintoiseksi. Mä muistan vaan, että se oli niin mielenkiintoista olla siellä sanan ääressä. Ja sillä lailla. Ja näin sitten, kun ajattelee koko tätä ketjua tai pötköä, missä olemme saaneet Jumalan tiellä kulkea, niin kyllä se niin kuin kovasti plussan puolelle kallistuu. Muistan silloin ensimmäisenä aikoina, kun olin ehkä 3-4 sapattia viettänyt sillä ymmärryksellä, että nyt minä haluan, koska olen Jumalan sanasta tämän ymmärtänyt, niin haluan tätä käytännössä toteuttaa. Ja, että onpa ollut siunattuja päiviä, minä vaan ajattelin. Vieläköhän tätä jatkuu? Ja kyllä Jumalalla riittää siunauksia meille vielä vaikka jo. Ja näistä minun mietteistä yli 40 vuotta silloin, kun mä nuorena henkilöitä niitä ajattelin. En ollut ihan aivan nuori kun näihin Arventti-seurakunnan asioihin. Minä tulin vähän varttuneempana Toivonlinnan lukioon 20-vuotiaana, että yli 20-vuotiaana on niin kuin sitten lukiosta päässyt. Ja jotakin on vielä niin kuin taapertanut tässä ehtinyt, vaikka vähän niin kuin myöhässä. Mutta se tuntuu suurelta Jumalan armolta, että ne nuoruudessa ne jotkut ovet, kun ne loksahti kiinni, niin mä ajattelin, että no, ei minusta ole sitten paljon mihinkään niin edelleen. Ja sitten kun tuli tämä hengellinen herätys, niin sitten ne loksahti ne ovet auki. Ja en koskaan kuvitellut, niin kuin meillä on tämä yhdyskunnassa tämä koulutus, että nuoria henkilöitä, ne voi päästä New York Collegeen ja Andrews yliopistoon ja niin edelleen. Näistä vaiheista ynnä muista minä olen hyvin kiitollinen tässä Jumalan kaitsemuksessa. Mitkähän, kun ajattelemme tätä Jumalan palvelusta, niin, ja Jumalaa yleensä, mitkähän piirteet Jumalassa innoittavat tai motivoivat meitä palvelemaan ja palvomaan häntä? Millainen on se Jumala? Hänestä voidaan sanoa kyllä aika moniakin asioita, mutta otetaan nyt joitakin.
Jumala antaa meille lahjoja, mutta hän ei odota meiltä mitään vastalahjoa, hän antaa ilmaiseksi.
Niin, Jumala on runsas antaja. Varmaan antoi ainokaisen poikansa. Siitä voimme olla kiitollisia. Entäs tämä, kun tässä pikkusen väläytetään tässä tutkistelun alkupuolella, että tämä luomakunta. Joskus me pyörimme näissä asioissa, että ne tuntuu niin kauhean tärkeiltä. Minäkin viikko sitten ajattelin, kun oli näitä muuttoon liittyviä asioita märehtinyt. Ja, että voi, en ole niin kauhean tärkeä. Kyllä se, paljon tärkeämpää on tämä, mitä Herra Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Että, mutta niin.
Jään yksinkertaisesti sekin, kun Raamatussa sanotaan, että älkää mistään murehtiko. Meidän ei tarvitse niin kuin kantaa huolta sellaisista asioista, mitkä ovat meille liian vaikeita, vaan saamme jättää luottavaisesti asiamme Jumalan käteen ja olla kiitollisia siitä hetkestä, jonka saamme kenttä.
Niin. Että suuressa kädessä voi olla ne meidän vajavaisti ja pienten asiat. Pieno.
Niin, Jumalahan antaa meille niin kuin ilon ja sitten rohkeutta elää ja turvallisuuden tunteen antaja. Ja myös leipää.
Niin, kyllä hän pitää yllä elämäämme. Ja jos ajatellaan, että hän on tosiaan koko maailman kaikkeuden, mitä me välillä näkyy kuukin ja tähdet uljaana ja tuo nämä Herran käden jäljet luomakunnassa ja tässä vähän lähempänäkin, niin suuri on meidän Jumalamme. Me emme palvele jotakin hyvin pientä. Välillähän se voi epäuskossa vihollinen kiusata meitä, että nyt Jumala ei ole kuullut sinua, ei sun kannata, tai ei Jumala auta ihmisiä, ei Jumala kajoa meidän asioihin, nämä menee vaan niin kuin pyörä pyörii minne sattuu ja niin edelleen. Ja Raamattu kuitenkin ylläpitää meidän uskoamme. Sisar.
Meillä varmaan ei ole niin selvää käsitystä Jumalasta, kuinka suuri ja korkea, pyhä, kirkas Jumala on.
Niin. Kun vähänkään koitamme sitä puolta ajatella, niin eikö se anna meille tämän ajatuksen ja tunteen, että oi, miten, mikä on se meidän paikkamme tällaisen suuren Jumalan edessä, että aivan niin kuin tämmöinen nöyrtymisen viesti ja kunnioituksen ja kumartamisen vihje siinä on. Orvokki.
Sitten myöskin Jumala toimii pienissä asioissa. Minä ajattelin, kun me olimme siinä laivalla, että mulla oli tämä pieni raamattu, mikä on vetolippuilla kiinni, se on helppo matkallakin kuljettaa. Niin minä sitä ajattelin, että no minä otan sen tuohon pöydälle ja luen sitä. Ja tämä Usa kiinnitti huomionsa siihen raamattuun. Ja hän tunti itsensä turvalliseksi meidän seurassamme ja keskusteli asioista, jotka hänelle oli tärkeitä. Että Jumala vaikuttaa, antaa meille rohkeutta silloin, kun meillä ei ole sitä. Ja vaikuttaa pienissä asioissa niin, että hänen tahtonsa saisi tapahtua.
Kyllä. Ei koskaan tiedä, kenet Jumala lähettää sinun lähellesi tai näin. Nämä Jumalan kuviot on niin ihmeelliset.
Minua puhutellut yksi aseikka Jumalassa hyvin paljon elämäni aikana, ja se on hänen pitkämielisyytensä. Minusta tuntuu joskus, että olen semmoinen kova pää. Jumalan täytyy ottaa oikein kovastikin, mutta on suuremoista, että hän jaksaa aina antaa uuden mahdollisuuden. Tämä on kannustanut minua Jumalassa. Se on käsittämätöntä hänen pitkämielisyytensä. Aivan. Ja siitä haluan hänelle sanoa kiitos.
Aivan. Jumalan luonteessa on monia piirteitä ja monet niistä herättävät meissä kunnioitusta. Ja Jumala on todella pyhä, niin kuin ilmestyskirjahan väläyttää, jos ajatellaan näitä profeetallisia näkyjiä, niin siellä paljon kumarrutaan, kunnioitetaan. Siellä on, Johannes sai niitä taivaallisia näkyjä, joissa vanhimmat tai enkelit kumarsivat häntä, joka valtaistuimilla istuu ja karitsaa. Ja ihan voisimme vaikka lukea tuosta 5. luvusta. Avataan ilmestyskirjan 5. luku ja luetaan tästä vaikka tuossakin jo mahtava tämä nyt liittyy tähän päiväänkin, niin luetaan tuo 5. luvusta jae 9.
Sinä olet arvoinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinäkin. Sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista.
Kiitos. Siinä kunnioitetaan karitsaa, joka on tämän suuren lunastustyön tehnyt meidän puolestamme. Ja täällä on näitä samantyylisiä. Sitten Jumala ennen pitkään, siellä viitataan siihen, että Jumala ottaa kuninkuuden ja he veisaavat Mooseksen ja Jumalan palvelija ja karitsan virttä ja riemulaulua lauletaan taivaassa. Eli tämmöiset asiat, joissa on tämä luojan kunnioitus ja lunastajan kunnioitus, ymmärrys siitä, että Jumala kerran on koko maailman tuomari, hänen pyhyytensä, niin kuin tässä tutkisteluvihkossa sanotaan, että häntä ylistetään hänen pyhyytensä, voimansa ja kunniansa vuoksi, oikeudenmukaisten tuomioiden vuoksi ja sen tähden, että Kristus vuodatti verensä ja tarjoaa meille pelastusta. Ja näiden tiimoilta meiltä löytyy varmasti näitä kiitoksen aiheita. Joo, veli siellä takana.
No, mä sitten kuulen, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva, että voidaan tämä uskoa, vai onko olemassa jotain mustia alueita, jossa Jumala ei ehdottomasti ole?
Niin, mitä se psalmi 139 meille telottaa? Menisin tuonne tai tänne tai istun tai makaan. Siellä sinä olet. Joskus meistä tuntuu, että Jumala on kaukana, mutta kyllähän se totta on, että koko elämämme me saamme, vajavaiset ihmiset, elää Jumalan läsnäolossa. Ajatellet, kyllä Herra näkee tämän. Ja se taas herättää, jos me olemme Jumalan lapsia, niin herättää meissä sen ajatuksen, että me haluamme olla Jumalan lapsia, olemme me sitten korvissa jossakin erämaassa yksin tai täällä kirkossa toisten seurassa. Herra on kaikkialla siellä korvessakin. Minä haluan olla opetuslapsi siellä, jos mä haluan olla täällä. Ja näin ollen se antaa meille niin kuin olla johdonmukaisia kristittyjä, eikä vaan tämmöisiä kahden paikan ihmisiä, että täällä uskovaisia ja tuolla sitten jotakin muuta. Niin, Jumala meitä auttakoon. Haluatko joku sanoa tästä Jumalan
Leenaasta? Niin, vähän spekulatiivisesti sanoa näin, että tänä päivänä tiedemiehet puhuvat mustasta materiaasta aika paljon. Musta on meille ainakin pimeä. Kun kerran tätä mustaa materiaa kuvailtiin, niin se oli suurin piirtein tämä, mitä täällä sanotaan kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Hänen välityksellään luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistunnat, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten, ja sitten ennen kaikkea tämä. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa, koska sanotaan, että musta materia pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku, hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ja mä ajattelin sitten hypätä tänne luvun loppupuolelle, kun Paavali sanoo näin jakeesta 25. Minusta on tullut sen palvelija, kun Jumala suunnitelmansa mukaisesti uskoi minun tehtäväkseni ilmoittaa teille täydellisesti sanansa, salaisuutensa, joka on ollut kätkössä aikojen alusta sukupuolesta toiseen, mutta jonka Jumala nyt on paljastanut pyhilleen. Ja tämä on se tärkein jae, joka tulee nyt. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksen, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus. Kristus teidän keskellänne, tai Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja jos hän on keskellä ja jos hän on meissä, jos hän kannattaa kaikkia, jos hän pitää koossa kaiken, niin kuinka voi olla alueita, joissa hän ei olisi?
Niin, aivan. Kiitos. Sinikka.
Minulla ei ole mitään vastausta, mutta minulla on kysymys. Mitähän meillä on? Alkoi askarruttaa sana pyhä. Tuossa tutkistelun vihossa oli 3 kertaa sana pyhä. Ja yhtäkkiä tajusin, että minä en ymmärrä tätä sanaa. Mitä tämä tarkoittaa? Ja onko teillä jotain avainta tähän? Kun jollakin lailla tuntuu, että me olemme niin arjen sokaisemia, tai meillä on, niin kuin, meillä on tämmöisiä kaavamaisia käsityksiä, niin kuin pyhä ja arki, ja jotenkin me otamme jonkun niin kuin arkipäiväisyyden vastakohtaksi pyhälle, mutta onko se niin? Mitä on tämä pyhä? Täällä äsken sanottiin, että Jumala on, että me emme niin kuin tajuta, kuinka pyhä Jumala on. Niin voisiko joku selittää, mitä se pyhyys on?
Niin, pohditaanpa tätä yhdessä. Liisa.
Sanotaan pyhitetty, erotettu, niin kuin ylimmäinen pappi esimerkiksi oli.
Mutta jos Jumala on nyt kaikkialla, niin hänen olemuksessa on tämä pyhä.
Niin, että jos pyhän, mikä on pyhän vastakohta?
Niin,
se on tämä tavallinen maallisuus. Nyt minä vaan tällä tavalla spontaanisesti tähän vastaavaan kysymykseen. Varmasti Raamatusta löytyy joku jaa, joka selostaa tämän. Mutta niin kuin Sinikka, sä sanoit, onko meillä todellista käsitystä tästä asiasta? Meillä on hyvin vajavaiset käsitykset näistä.
Mä huomannin, mikä sitä yhtä.
Jumalasta yleensä.
Helena.
Niin, se on minun mielestäni sidoksissa hyvyyteen, se pyhyys.
Varmaan muihinkin Jumalan ominaisuuksiin. Leena.
Ajattelin vaan sitä, että vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka astiat ovat pyhiä sen jälkeen, kun ne on erotettu tehtävänsä, kuinka ne on... Että varmasti pyhä sanalla on monia merkityksiä, mutta ihan se perusmerkitys ainakin täällä... Vanhan testamentin pyhityksessä ja pyhittämisessä oli se, että se sama tavara oli ihan samanlainen, mutta se oli vain erotettu jumalalliseen erikoiseen käyttöön. Ja sitten taas toisaalta Jumalasta puhutaan pyhänä, astioista puhutaan pyhänä, jopa kulkusista puhutaan pyhänä. Sitten se sana, jolla kerrotaan Jumalan valtasuuruutta, kirkkautta, kunnia. Ja siellä on semmoinen hebrealainen juurisana, joka tarkoittaa niin kuin oikeastaan painoa, raskautta. Jotenkin siihen tulee se jumalallinen auktoriteetti mukaan siinä kunniassa ja kirkkaudessa.
Niin. Varmaan siihen Jumalan kirkkaus ja myöskin tämä Jumalan iankaikkisuus, pyhyys ja nämä riittyy. No Sinikka välillä.
Minä luotin tuossa, että ilmestyskirjassa, niin kuin siellä taivaassa nämä olennot sanovat Jumalalle, että sinä olet pyhä. Niin minua jäi kiinnostamaan tämä, ikään kuin siinä... Tuntuisi olevan joku semmoinen salaisuus, että mitä virityksiä siihen heissä liittyy, kun mä oletan näin, että se on jotakin hyvin positiivista.
Joo. Joo.
Että miten he näkevät Jumalat, että mitä he sillä tarkoittavat, kun he sanovat.
Onko se erikoisesti kunnioitusta, että edellyttää tätä, että nämä... Toiset kunnioittavat tätä pyhää olentoa. Sisar.
Tulee mieleeni, kun Mooses meni sinne vuorelle ja viipyi siellä, niin ei häntä saanut kohdata Jumala sillä lailla, vaan hän sai siitä, kun hän kääntyi. Mutta että kun hän tuli alas, niin Mooseksesta loisti se kirkkaus. Ja ihmiset pelkäsivät.
Niin.
Ja kun Jumala oli jo antoi sen kovan jyrin ja muuta, niin ihmiset sanoivat, että älkää Jumala puhutelko mitä, vaan sinä. Siis Jumala on puhdasta, kirkasta, pyhää luonnetta, rakkautta.
Joo, äärellintä rakkautta. Nämä varmaan liittyy siihen, että... On kysymyksessä pyhä Jumala ja elävä Jumala, kun epäjumalat ovat kuolleita jumalia, niin jos ajatellaan niitä, mitä kyllä on vokki.
Niin ainakin se, että Jumalassa ei ole mitään negatiivista. Kaikki on hyvää.
Niin.
Sitten Raamattu kehottaa, että olkaa pyhät. Ja sitten sanotaan, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Että Jumala tahtoisi, että hänen pyhyytensä voisi kohdata jokaista ihmistä, koska se on anteeksi antava rakkaus, Jumalan rakkaus. Mm-hmm. Kun Jumalan rakkaus ihmisten täyttää, niin Raamatussa puhutaan siitä pyhityksestä myös. Me ei saada sitä millään itse aikaan, mutta jos me jätämme elämämme Jumalan käteen, niin hän on luvannut pitää meistä huolen. Ja Kristuksen tähden meillä jokaisella on mahdollisuus. Me ei olla täällä pyhiä, mutta Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän antoi Kristuksen niin, että hän saisi meidät kerran omikseen täydellisesti.
Meillä on kaikki siunaukset Kristuksessa. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ja kuitenkin me omassa itsessämme olemme vajavaisia syntisiä elämämme loppuun asti. No niin, oliko tästä alueesta vielä? Tuo on ihan hyvä kysymys, kun osa näistä Raamatun sanoista voi jäädä aika, että me aika suppeasti sitä ymmärrämme tai joskus sivuutamme melkein niin kuin itsestäänselvyytenä pöyhimmät kovin paljon.
Leena. Kyllä, että ilmestyskirja itse ilmaisee asioita myös näin, että voisiko sitä katsoa luvussa 4, tämä ensimmäinen ylistys, kerrotaan niistä 4 olennosta, jotka taukoamatta öin ja päivin ylistivät sanoen.
Ja 4. Niin, siinähän se tulee tämä.
Pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Mm. Ei kukaan muu kuin Herra, Jumala, Jeesus, Kristus ole ollut ja on tuleva. Aivan niin kuin semmoinen erotettu, erilainen tehtävä. Ja sitten jäi 11. Herra, meidän Jumalamme, sinä olet arvoinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahtostasi luotu.
Aivan.
Tämä ei ole ketään muuta niin kuin näin.
Aivan. Pieno.
Minun mielestäni niin kuin Jumala olisi niin kuin täydellinen hyvyydessä, rakkaudessa, kaikessa täydellinen.
Aivan, kyllä. Jos ajattelemme esimerkiksi Kristuksen tulemusta. Varmaan me ymmärrämme, että kerran kirkkaudessa, kirkkauden Herra kun tulee, tulee pyhä Jumala. Esimerkiksi siinä on yksi välähdys. Kirkastusvuorolla se joukko sai nähdä välähdyksen pyhästä Jumalasta ja sillä tavalla. Ja miksei myöskin nämä Mooseksenkin kokemukset ynnä muut. Niin joo, me emme usein. Onhan meillä lauluja, jotka puhuvat tästä pyhää, pyhää, pyhää ja niin edelleen. Mutta me olemme nyt eri puolilta sitä vähän kosketelleet ja tämä tuntuu aika hyvältä. Siellä takana ole hyvä.
Minun mielestä kaikki, mitä on Jumalasta, on pyhää ja se vastakohta on epäpyhää ja se on saatanasta.
Joo.
Ja toisaalta myös minun mielestä totuus liittyy aina pyhyyteen ja epäpyhä on taas valhetta ja pilosta.
Aivan, juu. Oikein hyvä. Kiitos. Kyllä. Sitten myöskin kun ajatellaan, ehkä emme kovin paljon tässä voi siihen mennä, mutta jotakin vähän mieltämme virittää tämän ilmestyskirjan 13 ja 14 luvun asioihin. Joskus nämä profeetalliset asiat ovat meitä voineet puhutella ja sitten taas vuosien saatossa ne vähän voivat jäädä niin kuin unholaan tai tuntua vähemmän tärkeiltä tällaisena aikana, jossa nyt elämme, ja sitten taas avautua uudestaan ja puhutella meitä. Kuitenkin aina varhaisista lähtien, kun uskonpuhdistus levisi 1500-luvulla, aina niistä varhaisista päivistä lähtien, ainakin osassa protestanttien keskuudessa on ollut tärkeää ymmärtää, kuka ja mikä on ilmestyskirjan 13. luvun peto. Ja kun siitä selviää se ensimmäinen peto, niin sitten voi selvitä myöskin siinä oikeastaan kahdesta pedosta. Toinen on karitsan sarvinen ja niin edelleen. Ja näihin liittyy myöskin sitten tietyt asiat. Ja aivan niin kuin kenties olemme niitä kohti menossa, ne eivät aina tunnu. Nyt ei ole vielä tällaista taloudellista poikottia. Ei tiedä milloin se on, kun talouskin on kovin heiluvaista ja jossakin on isotkin reijät, jolloin vaikea on paikata sitä taloutta, vaikka kuin avustettaisiin niin edelleen. Maailmassa voi tulla piankin muutoksia merkittäviä. Ja se voi merkitä sitten sitä, että tässä hyvän ja pahan Kristuksen ja saatanan välisessä taistelussa sitä, että Jumalan lapsetkin joutuvat koettelemukseen. Tuleeko sitten se, ettei voi ostaa eikä myydä, ellei sitten kumarra sitä tiettyä arvovaltaa. Tätä taustaa vasten meidän kannattaa pohtia tätä myöskin, että kun Kristus antaa armossaan meille valoa ja ymmärrystä, että me osaisimme tehdä oikeita valintoja ja kunnioittaa sellaista arvovaltaa, joka sen kunnioituksen arvoinen todella on. Ja näihin tietysti liittyy hyvin tärkeät sanomat. No niin, siellä sitten on tämäkin ajatus, että Jumalaa sinun tulee kumartaa. Meidänkin ajassamme voi olla asioita ja ilmiöitä, jotka aivan niin kuin meitäkin kutsuu menettelemään vähän tai kiinnittämään huomiota tai voivat vetää meitä kovasti mukaan sitten. En tiedä, onko teillä mitään ajatusta tähän, että mitähän kaikkea meillä tämän ajan ihmisillä on ehkä vaara vähän kumartaa muuta kuin Jumalaa.
Rahaa.
Se voi olla yksi. Entäs muuta?
Mielestäni kuvia on nykyään joka paikassa ihmiset valokuvaa, että ei yrittäisi näitä digitaalisia kameroita. Me ollaan hyvin visuaalisessa maailmassa. Tämä vie hyvin paljon vielä aikaa ja ajatuksia.
Niin, kyllä. Ja monessa asiassa on hyviä puolia ja voi olla kielteisiä puolia. Että siinä jokainen joutuu miettimään, miten sitä järjestelee ja muuta. Sisar.
Minä kuitenkin ajattelen, tämä 13. luku on hyvin arvokas luku meille. Ja että meidän tulee tutkia ja ajatella, että olemme Herran puolella.
Joo.
Kun tiedämme, että paholainen tulee esiintymään valon enkelinä ja monet eksyä.
Aivan. Kyllä. Nämä seikat on merkitty. Sinikka.
Minua on suuresti innostanut ja ihailuttanut tämä, miten tasa-arvoinen maailma, se Jumalan maailma on, että kun enkelikin, että me nyt ajatellaan, että on korkeampi olento, ja sitten kun Johannes yritti kumartaa sitä enkeliä, niin enkeli sanoi, että älä sitä tee, että hän ei halua. Sitten kuinka usein myöskin uskonnollisessa maailmassa rakentuu tällaisia hierarkioita. Ja mielessäni on kuva, jossa aikuiset miehet makaavat lattialla paavin edessä ja sillä tavalla osoittavat tätä kunnioitusta ihmisille, tai että joku kuninkaallinen, joka menee vierailulle, niin kumartuu eteen. Että mistä tulee sitten tämä, että inhimilliset välikappaleet jotenkin vaativat tai luovat tällaisen tavan kunnioittaa toisiaan?
Niin. Onko siinä myöskin vähän tämä meidän ihmisten märännäisyys, että me haluaisimme tämmöisiä suuria turvallisia johtajia tai jotka sanoo sen viimeisen sanan. Se ei jäädä paljon pohtimaan tai kyselemään, vai monesti se on aika tosta poikki ja näin se on, kun katekismuksessa näin sanotaan. No, tämä on vähän tämmöinen.
Juuri näitä ulkoisia tapoja, että mistä se johtuu, että meillähän ei sellaista täällä ole, että me nyt ketään kuvataisimme tai heittäytyisimme maahan jonkun ihmisen edessä, mutta kuitenkin näitä ilmiöitä on, ja mä ajattelin, että
onko siihen jokin tällainen teologinen pohja tai
niin ja onko
perustella jollakin?
Onko osaa myöskin kato tämmöinen historiallisen vähittäisen kehityksen perusta? Eivonis.
Minä en tiedä tähän, minulla ei vastausta, mutta minulle soitti tämän viikon aikana eräs hyvin hätääntynyt vanhempi. Hän on siis, tarkoitan, että hänellä on monta lasta. Ja hänellä oli yksi suuri ongelma koskien juuri tätä, kun sinä kysyt, mitä me voimme kumartaa. Nimittäin hänellä on poika, joka aamulla herättyään ensimmäisenä ryntää tietokoneen ääreen. Ja mitä hän siellä katsoo, se oli juuri tämän äidin suuri hätähuuto. Nimittäin sieltä hän lukee, tehän tiedätte nykyajan yksi tällainen hyvin muotisana on bloggare. Ja se tarkoittaa, että joku kirjoittaa jostakin aiheesta. Ja hänellä, hän on löytänyt tällaisia idoleja sieltä. Yleensä nämä ovat tällaisia vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka kirjoittavat näitä asioita. Hän ei voi elää ennen kuin hän täytyy saada katsoa. Ja sitten illalla viimeiseksi, kun hän menee nukkumaan, hänen täytyy taas katsoa, mitä hän ne blogarit on kirjoittanut sinne. Ja hän elää näissä auktoriteeteissa. Hän siis, äiti on hyvin huolestunut tästä, koska häneltä alkaa mennä todellisuuden tajuun jollakin tavalla. Ja tämä on myös yksi näitä tänään päivän, kun sinä et sitä kuullut, tämän päivän asioita. Meille tuli pitkä keskustelu tämän äidin kanssa näistä asioista. Nuoriso on vaarassa tällä hetkellä.
Kyllä.
Ja lapset myös. Joo. Kyllä.
Yksi, mitä ihminen haluaa kunnittaa, on maallista mainetta ja omaa hyvyyttä.
Aivan. Helena.
Ja enkelit, he tietävät Jumalan suuruuden. He tietävät sen ja meitä ihmisiä koitetaan hämätä monella tavalla ja Jumalaa koitetaan poistaa ja peittää ja tällä tavalla. Mutta enkelit tietävät.
Niin.
Jumalaa meidän tulee kunnioittaa.
Aivan. Raamattu myöskin on se, joka toimii meillä ojennusnuorana ja mittarina. Välillä jos olemme eksymässä, niin meidän täytyy tarkistaa ja meillä on täällä sitten ne mahdollisuudet sisään.
Niin kun me elämme hyvä ja paha maailmassa ja me tiedämme, että pahanaisella on kiire kaikin keinoin lumota ihmiset. Tietää, että aika on vähän, eikä vaan koko maailma, vaan tahtoo tulla myös jokaisen meillä on oma taistelumme asioita, jotka eivät rakenna meitä Jumalan yhteydessä.
Kyllä.
Jumala haluaa johtaa meitä pois Jumalan luota. Ja erikoisesti, kun tulee tämä Jumalan kielteisyys,
niin
tulee monenlaisia. Epäilymään.
Vakavassa ajassa elämme todella.
Jumala on luonut ihanan maailman. Täällä on hyvin paljon kauniutta, mutta ne ihmiset, paholainen yrittää meitä kiinnittämään huomioon siihen kaikkein hyvään kauneuteen ja kaikkein sillä lailla, että se alkaakin, ei niin, että se lähentäisi meitä Jumalaa, vaan me kiinnymme siihen.
Tulee niin itse tarkoituksi, niin. Tarkoitatko sitä?
Aina niin kuin Salomolle Jumala antoi paljon mahdollisuuksia ja hän lankesi. Yöllä käytti näitä asioita, ei sillä tavalla, että ne olisi tuottanut Jumalalle kunniaa, vaan niin, että Salomo upposi ei Jumalan ylistykseen, vaan hänen ansoihinsa ja haluamaan aina vaan lisää ja lisää. Meissä ihmisissä on tämmöinen. Minäkin rakastan kaunista luontoa, mutta kuitenkin Jumala on yli sen kaiken. Ja se kaikki hyvä tulee Jumalalta, että meidän pitää varoa, että meidän näihin ansoihin.
Ja ne linnut pitää sinä innolla tarkkaan, nekin ovat onneksi Jumalan luomia. Että siinä mielessä voidaan kiittää Jumalaa niistäkin. Hyvä. Kiitos. Kun nyt täällä me palvelemme Jumalaa täällä kirkossa. Yritetään avartaa tätä palvelun ja palvonnan käsitettä. Minne muualle, mihin kaikkeen se ulottuu? Meillä on tässä yleensä vähän, 2 tuntia vähän reilusti viikossa tämän kaltaista Jumalan palvelusta. Mitä muuta se Jumalan palvelus sitten näinä muuna aikoina esimerkiksi on? Täällä on sivulla tutkisteluvihkossa hyvä tiivistelmä täällä sivulla 95. Jumalan palvonta on heittäytymistä Herran jalkojen juureen joka hetki. Kyse on asenteestamme ja suhteestamme Jumalaan. Me saamme vaalia tätä Jumala-suhdetta keskiviikkona ja tiistainakin ja muina päivinä. Ja saamme kunnioittaa häntä. Hänelle antautuneita, Jumalan palvominen on Jumalan asettamista etusijalle kaikessa, mitä me sanomme, teemme ja ajattelemme. Se on usein opettelua. Emme me aina onnistu niissä heti. Mutta kuitenkin Jumala auttaa meitä, kun me haluamme turvautua ja etsiä hänen apuaan. Ja siihen liittyy se, miten kohtelemme lähimmäisiämme. Siihen liittyy Jumalan käskien kunnioitus, puutteenalaisten auttaminen ja niin edelleen. Evankeliumi, asia. Eli se liittyy siihen meidän elämäämme. Kun joskushan se oli, oliko se keskiaikana vai vähän myöhemmin, joku munkki sanoi, että voi sinä patojen ja kattiloiden Jumala. Että ei se ole vain Jumala, ei ole vaan sillä rukouskammion tai sen hartaushetken Jumala, vaan se on siellä keittiön ja arjenkin Jumala ja sielläkin me saamme turvata häneen. Ja alkuseurakunnassa he aterioivat vilpittömin ja riemullisin mielin. Jumalan lapsen osa oli kuitenkin iloinen asia. Ja sitten kun tämä ilmestyskirja väläyttelee niitä näkymiä, milloin lunastetut ovat jo perillä kiittämässä ja ylistämässä Jumalaa, niin mikä siellä on päällimmäisenä? Minkälainen sävel siellä on? Kukaan ei sano mitään omista teoistaan tai kärsimyksistään, vaan jokaisen laulun sisällyksenä, jokaisen ylistysvirren perusajatuksena on pelastus tulee meidän Jumalaltamme ja karitsalta. Yksi on ylitse muiden, yhden suuren rakkauden ja uhrautumisen, Jumalan käsittämättömän syvän ihmisrakkauden ansiosta kerran on lunastettu ja meitä syntisiä kirkastettuna sitten Jumalan valtakunnassa. Ja se on valtava ihmettelyn aihe. Ja vain Jumala, kaikki valtias Jumala voi sen tehdä. Sen tähden me saamme kiitollisin mielin palvella häntä. Ja tämä onkin tämän neljänneksen viimeinen. Sitten ensi neljänneksellä on kalattalaiskirjeen asiat esillä. Kiitos teille tästä ja Jumala meitä siunatkoon sitten kalattalaiskirjeen äärellä. Amen.
Olemme varmaan saaneet paljon ajateltavaa täältä mukaamme, jota on hyvä miettiä, kun tulemme kotiin ja syventöjä ja aivan niin kuin kelata taaksepäin, mitä siellä oikein sanottiin. Minäpä katson, mitä Herran sana tästä asiasta sanoo. Että on hyvä seuraavallakin viikolla syventyä näihin asioihin, joista täällä keskustelimme. Ja nyt on loppulaulun aika. Laulu 101. Laulu 101. Jumala on läsnä, häntä rukoilkaamme. Ja sitten tulee tämä, pyhyydessä palvokaamme. Juuri mistä olemme täällä keskustelleet. Laulu 101. Ja tämän jälkeen pyydän vielä, että veli Veikko, sinä johtaisit meitä rukouksessa. Kiitos.
Kiitämme sinua suurta Jumalaa siitä, että sinä olet antanut meille elämän, sinä olet antanut meille uskon lahjan ja toivon Jeesuksessa Kristuksessa. Pyydämme tänä päivänä, että sinä Herra meitä vahvistaisit ja siunaisit tämän yhdessäolon ja myöskin kun osallistumme Herran pöydästä. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.
Ennen kuin pidämme paussin, on vielä ilmoitusten aika. Viime sapatin uhrilahja tuotti 996 kruunua. Ja ensi sapattina onkin jo muuttuu vielä kuukausikin, tulee lokakuu. Ja ensi sapattina 1.10. on siis vuodossa seurakunnan vuotuiset syysjuhlat. Ja silloin on vieraanamme Arja ja Onni Rytkönen, ja heillä on mukanaan 4 nuorta Afrikasta, jotka ovat luvanneet musisoida ja ovat myöskin luvanneet pitää lähetystuokion meille. Mielenkiintoista. Ja Raamatun tutkistelun ja saarnan jälkeen on meillä yhteisruokailu. Siirsimme tämän yhteisruokailun tälle syysjuhlasapatille. Olimme, niin kuin tiedätte, ensin suunnitelleet sitä täksi päiväksi, mutta päätimme, että se sopii paremmin, kun meillä on syysjuhlat. Saamme viettää aikaa toistemme seurassa. Ja sisar ja veli Rytkönen ovat lupautuneet myös pitämään vielä lyhyen iltapäivätilaisuuden. Myös ensi sapattina on jälleen erikoiskolehdin vuoro, joka kerätään meille kaikille tutulle Ekebyholmin koululle. Ja sitten sapattina 29. lokakuuta, silloin alkaa myös rukousviikko. Ja tuona sapattina vierailee keskuudemassa sisar Rode, Adran sympatia Ruotsissa sympatiakeräyksestä vastaava, ja hänellä on jotakin mielenkiintoista kerrottavaa meille. Ja sitten muistuttaisin, että sapattina 5. päivä marraskuuta, siirrymme jo marraskuuhun, on suunniteltu yhteinen kansainvälinen jumalanpalvelustilaisuus tuolla alhaalla suuressa ruotsalaisessa kirkossa. Silloinhan ensin oli suunniteltu, että veli Paul Sundqvist tulisi olemaan meidän juhlapuhujamme, mutta se siirtyi tuonnempaan ajankohtaan.